Прыгажосць і сакральнасць непадзельныя, рымскі музычны фестываль. Падарыць гармонію разгубленаму чалавецтву праз найлепшыя музычныя творы ў найпрыгажэйшых храмах Рыма. Так вызначыў мэту фестывалю сакральнай музыкі, які пройдзе ў Рыме з 23 па 26 кастрычніка, кардынал Анджэло Камастры. Лепшыя творы сусветнай спадчыны ад грэгарыянскага харалу да музыкі Гайдна, Моцарта, Брамса і Вагнера будуць гучаць у самых прыгожых барочных касцёлах вечных гораду, узведзеных геніем дойлідаў адраджэння. Фестываль прысвечаны папе Бенедыкту XVI, які, як цытуюць арганізатары, на працягу апошніх 10 гадзяў шмат выказваўся і пісаў аб неабходнасці высілкаў для выратавання аўтэнтычнасці касцёльнай музыкі. Ахвяраванні слухачоў будуць прызначаны на рэстаўрацыю галоўнага каталіцкага храма свету базілікі Святога Пятра. Зараз многія вернікі прымяркоўваюць свае пілігрымкі ў Рым да падобных культурных мерапрыемстваў, які праводзяцца ўсё часцей.